Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí David Korben. Pokrok nezastavíš. Za tuto větu často schováváme skutečnost, že nám technika vládne a proniká do všech oblastí našeho života. Svaté nejsou ani ty nejskrytější a nejintimnější oblasti našeho života. Jakoby nás ten přetechnizovaný svět fascinoval a my bychom se technice odhodlani a rádi podřídili zcela a beze zbytku. Samozřejmě, že nám technika zhusta pomáhá, o čemž se oslavně píše a diskutuje. Méně se už píše o případech a situacích, kdy nám škodí a ubližuje. Ale zdá se, že tuto skutečnost stejně nikdo nechce vzít na vědomí. A tak do závislosti na technice padáme hlouběji a hlouběji. Co všechno může taková závislost způsobit? Proč se už dnes o ní tu a tam mluví jako o novodobém otroctví? Co všechno ztrácíme pod její nadvládou? A kde najít hranici mezi podřízením technice a zachováním lidskosti? O těchto a mnoha dalších tématech budu dnes možná trochu překvapivě hovořit s člověkem, který si svou svobodu uchoval a přitom se nijak neodtrhl od života v moderní společnosti. Mým hostem je etnolog, kulturní antropolog a cestovatel Mnislav Zelený Atapana. Přeji hezký den.
Hezký den také.
Já ještě doplním, že váš život je spojen především s výzkumem, terénním výzkumem a prací v Jižní Americe, že jste byl v letech 96 až 2001 také velvyslancem České republiky v Kolumbii a Ekvádoru a váš přídomek Atapana vám dal kmen Javalapity, který vás adoptoval. Pane Mnislave, vy jste jedním z našich vůbec nejlepších znalců, řekněme, přírodního, přirozeného způsobu života, kterým žijí nebo žili dávné kultury, například jihoameričtí indiáni, které důvěrně znáte. Mnohokrát jste mluvil i psal o tom, že indiánský svět je od našeho uspěchaného a přetechnizovaného světa přece jen nahony vzdálený. I proto se dnes nemálo lidí ptá, zda existuje ještě cesta západního člověka zpět. Samozřejmě všichni vědí, že není cesta západního člověka v tom, že se svlékne a zbaví se všeho, čeho staletími dosáhl. Ale přesto ta touha po návratu k přirozenosti je stále silnější. Jak vy vidíte vyhlídky západního člověka na přirozenost?
To je, vždycky, když se nad tím zamyslím, tak je mi ouvej. Je mi jako smutno, protože vidím, že samozřejmě neexistuje logicky žádná cesta zpět nebo ani stranou, že neustále ten náš svět jde kupředu. Že? To je pořád ta lineární čára, která nás fascinuje tím, že nás někam vede do neznáma a jsme zvědaví a tak pořád čekáme, co nového ti naši technici vymyslí, abychom se překvapili a zase, abychom tomu propadli. Protože mně to připadá jako malé děti, když si na něco hrají a vlastně ty různé technické vymoženosti, to jsou hračky. A my jsme tedy velké děti, že my si s tím hrajeme a netušíme, co vlastně z toho všechno může vzniknout. Zaprvé je to závislost, je to obrovská závislost. A pochopitelně to nebezpečí je i u těch indiánů, když se tam dostane ten mobil, tak on je přirozeně zvědavý, pochopitelně indián je zvědavý a samozřejmě ten mobil přijme. Že jo. A proto, jak říkám, ty tykadla, ty naší civilizace, ty pronikají už do těch houštin, té Amazonie, že jo, a už se tam usidlují a bohužel není předtím úniku, protože zaprvé ten prostý indián na to není vůbec připraven. Ale my jsme na to připraveni a stejně je nám to houby platný, že jo. My o tom můžeme si také vyprávět hezky, jak jste právě četla, nicméně to s náma jako s podstatou naší civilizace absolutně nic nehne, protože to je nastavený, to je pevně nastavený a to jede jakýmsi samospádem.
To znamená, že by náš rozhovor mohl teď skončit, protože
ano,
vy mi to řeknete, to by, že západní člověk už nemá šanci vrátit se k přirozenému, začít vnímat čas jako kairos, nikoli v chronos a tak dále,
no,
a tak dále.
Tak jako samozřejmě, že třeba určité šance jsou, nebo určité, já tomu říkám, takové to zpomalení, určité zpomalení toho procesu, že jo. Já jsem to někde nazval jako takového sypání písku do toho soukolí, že jo, aby se to trošku jako zaskřípělo a aby člověk se zpomalil, že jo, a zamyslel. Ale já si myslím, přesto i u nás vidím rozdíly. Stačí jet k nám na chalupu do Pojízeří nebo kamkoliv, jak je to trošku zapadlejší, jak je to vzdálenější tomu hektickému městu, tak tam ten život najednou je takový pomalejší, klidnější, že jo? A ty lidé i jinak přemýšlejí, jo? Nespěchají, protože nemají třeba tolik možností, jako máme třeba tady v těch velkých městech, že jo? Takže proto, aby jsme to všechno stačili, všechno, co se na nás ty informace hrnou, tak se to musíme snažit, nebo chceme to snažit pojmout, aby jsme byli prostě in, aby jsme pořád jako běželi po té přímé čárce. Ale tam někde v těch zapadlých horách, tam na to tak trošku jako kašlou, zaprvé tomu moc nerozumí a ani tomu rozumět nechtějí. Já třeba taky těm věcem vůbec na to nechci ani myslet, nechci se ponaučit nějakými novými tyhle ty vymoženostmi, těmi sítěmi a podobně. Ne, ne, jako čím menší styk, tak je to pro to nitro lepší. A proto si myslím, že trošičku taková cesta by tady je, ale je to obrovská osobní zodpovědnost, kdy se musí odpoutat od té závislosti a říkat si, nemusím mít všechno. Nemusím mít všechno na tomto světě, nemusím mít ani všechny ty vymoženosti, bez toho se dá taky žít. A jako si myslím, že i takový ten trend v posledních, já nevím, 10-15 letech, kdy jako mladí odcházejí tedy z velkých měst do menších, protože se tam žije klidněji, pohodlněji, aby moje děti ty odjeli a bydlí tady za Prahou a mají zahrádku. Jo, a je to ta cesta k té přírodě. Že jo? To je to, co nás, co vlastně rozhoduje, co je správně, kde je ta pravda. Že jo? Ta příroda rozhoduje, kde je to dobro. A je přeci báječný, že aspoň když lidi mají tu dovolenou, tak kam se hrnou? No samozřejmě tam, kde moc lidí není. Jo, je to takový ten přirozený únik, když je to jen třeba na 14 dní, ale tam můžou ty lidi cítit, že když opravdu každý den chodí do lesa, protože les, to je tam taková ta moudrost, že jo, tam to žije trošičku jinak a najednou v tom lese, když tam chodí každý den, tak najednou, nechci říct, že úplně tomu rozumí a najednou cítí, že tam jsou určitý zvuky, který předtím neznal, neslyšel, nechápal. Jo, a to je ten Indián, ten je pořád napojen na to vysílání z té přírody.
Já nechci, abychom si tady vlastně tak jako adorovali a potírali vývoj, protože vy máte tu jedinečnou možnost, že jste zažil Indiány před 46 lety. A zažil jste kmeny, které dnes už neexistují a zažil jste také místa, která dnes už vypadají úplně jinak. A před 2 lety jste se tam vrátil a byl jste znovu s těmi kofány a znovu jste potkal javalapity. A tudíž vy máte možnost posoudit, zdali je cesta v tom, že bychom rezignovali na veškerý vývoj. My máme tendenci zase na jednu stranu se technikou obklopovat a nebo ji zase šmahem odsuzovat a říkat přetechnizovaná doba, všechny nás to křiví. Ale vy taky víte, jak vypadají etnika, když tou technikou třeba nejsou zasaženi prakticky vůbec. K čemu to vede?
Tak jako ta Amazonie je výjimečná v tom, že díky tomu, že tam je velice agresivní životní prostředí, tvrdé, tak Indiánům nedovoluje tu cestu kupředu. Oni vlastně to, co potřebují k životu, to vynalezli jejich dědové a pradědové před tisíce lety. Čili oni žijí stejně. Oni nepotřebují žádnou novotu. Oni vlastně tam 4000, tam neexistuje pokrok. Tam neexistuje pokrok. Pokrok nevědí, co to je, a cokoliv nového tam přijde, tak pro ně je to špatné. To je špatná zpráva. Takže...
A co to s nima dělá jako s lidmi?
To si oni ale nevymysleli. Mm-hmm. To udělala ta příroda. To oni ani netušejí, co je pokrok, není pokrok. A udělalo to s nima spoustu věcí. Zaprvé, že niterně znají zákoutí přírodních zákonů, podle kterých se řídí, a jiné zákony neexistují než ty přírodní. Oni se necítí, že jsou vládci na této zemi, že jsou jenom malinkým zrnkem v tomhletom vesmíru, a cítí se děti celého vesmíru, nejenom jenom této země, ale děti vesmíru. A najednou tady vidíme, zase jsou najednou takové ty souvislosti s určitými módními teoriemi o kosmu a o tom společném vědomí a podobně. Indiáni to prostě žijí. Indiáni totiž oproti nám nic nehledají. My neustále celý život něco hledáme a něco musíme. My musíme hledat jako... Moudro, hledáme štěstí, hledáme bohatství, hledáme svoje Eldorádo, hledáme ženy, ale Indián nikdy nic nehledá. Ten prostě má radost, je šťasten, má ženy. On nehledá. Ta žena k němu přijde, ta radost k němu přijde. Čili to jsou závratní rozdíly mezi naším vztahem.
K okolnímu světu.
Mm-hmm. Jo? A proto, že my neustále něco hledáme a snažíme, a čím víc to hledáme, tím jsme víc vzteklejší, nervóznější, že to najít nemůžeme, a tím právě celá ta naše společnost je, nechci říct nějak frustrovaná, ale určité napětí, pořád něco. Tam žádné napětí neexistuje. Jako neexistuje mezi zvířaty. Já si říkám, tak oni se taky považují za živočichy, že jo? My jako se nepovažujeme, ale jsme zvířata, že jo? Takže tím pádem tam je ta pohoda a ten klid. A tam je ta harmonie. To je to, co tady není.
Vy jste se tady před chvílí zmínil o tom, že kdykoliv máme čas, tak vyrážíme za město, vyrážíme do přírody, ale na druhou stranu jedním ze základních poznávacích znamení té přetechnizované civilizace je to, že jsme k přírodě jako takové ztratili úctu. Ztratili jsme úctu k rostlinám, ke zvířatům, tím pádem pak také samozřejmě i k dalším lidem. My si zakládáme na jakési údajné humanitě, ale k půdě, přírodě, zvířatům se chováme tím nejbarbarštějším způsobem jako dobyvatele. Řekněte mi, jak v sobě najít znovu úctu, protože si myslím, že skrze toto může vést cesta i k jakémusi klidu.
No právě, my jste jak jste říkal, my jsme dobyvatelé, že jo? My dobýváme, ale nedobýváme, abychom to v klidu použili, ale abychom to zneužili a využili pro sebe, protože neustále hledáme nové zdroje, protože jsme pohodlní a pro naše pohodlí hledáme další a další výhody, že jo? Čili to je ten koloběh, který z nás dělá dobyvatele, a to neustále to hledání, jak jsem říkal. A to je to, co ten Indián samozřejmě nedělá, že jo. Ten jako, když jde lovit, tak uloví jedno zvíře, aby přežil, že jo. On přežívá, že to je to, čemu jsme se vždycky, nebo se vysmíváme, že je vlastně den ze dne, že jo. Správný Indián je polohladový Indián, jo. Čili to jsou, no ale když si to veme pak jako do důsledku, tak pak zjistíme, tak na tom je spoustu potom pravd, jo. Protože když je člověk polohladový, tak má třeba zase jemnější smysly, může líp něco chápat, může se i lépe učit, že jo. Polohladový student je lepší než najedený, jo. Čili tam najednou zjistíme spoustu těch informací, které my si tady jako tak vedeme, ale nežijeme to. A právě to, že se tam neustále všechno ten život opakuje, má to nádherný rytmus, že jo? Je to tak, jako na těch nebesích se střídají zatmění měsíce a vystupují nahoru plejády a zase zastupují. Čili je to ten koloběh, který u nich nemění koloběh, Jo? A proto on ví, že nechce nic měnit. A proto i třeba taková drobnost, že neexistují třeba mezigenerační problémy. Že? Tam jako syn chce žít tak, jak žil jeho děda nebo jeho otec. Jo?
A hlavně ho má co ten otec naučit, protože dnes už je problém.
Všechno, přesně tak. A protože to, co dělá otec a děda, tak je to správné. Že? A tak chci žít, protože ten umí všechno. Nic nového prostě neexistuje.
Když se vrátíme k té úctě k přírodě, protože to je stav mysli a stav ducha. To je to, o čem jste hovořil, že indiáni nemají pocit, že jsou vládci planety. Zatímco my jsme si tento pocit přeci jenom poměrně osvojili. Jak se tedy má zachovat jednotlivec a jak společnost, aby jsme v sobě znovu našli tu pokoru a úctu třeba k matce zemi, která nás živí?
K matce zemi, jakýkoliv živočich, ať už se nám jeví jakkoliv ošklivý, je prostě živočich, který má tady svoje místo. A já si myslím, že by stačilo u nás opravdu zabrousit jenom pár desítiletek zpět u nás. Moje babička a babička ostatních, ne že by žila podobně jako, ale chovala se k té přírodě citlivě a s úctou. Pamatuju si dodnes, tam měla spoustu pavouků, že jo, nikdy je nezabila, prostě smetla je smetáčkem na lopatku, vyhodila z okna, já tenkrát jako malý kluk jsem se tak vždycky divil, jsem říkal, babi, pak zase sem nalezou, tam sama se nalezou, pak je zase vymetu, že jo. Přesně také to dělají indiáni. Je nenapadné, jako toho chlupatýho s klípkama, že jo, zašlápnout, což jako běloch dělá úplně krvežíznivě a vlastně zcela bezdůvodně. Že jo. Takže a také se chováme k té přírodě. Prostě.
Co s tím?
No zkusit se navrátit k babičkám, že jo, jak byli rozumní a jak byli moudrý, ale jako když potřebovali třeba zabít zvíře, no tak zase uměli zabít, jo, což my taky třeba neumíme. Já vím, když potřebovala chytit slepici, tak jsem viděl, jak to umí prostě a jak to prostě veme, dá to na špalek a sek. A
přirozený vztah.
Jo, tak. No, nejdřív je krmila, hladila, no ale pak je to potravní řetězec, přirozený, ten indián taky. Ten, když potřebuje, tak zabíjí, ale nezabíjí jedno bezúčelově. A když jde na lov, tak vždycky odprosí ducha toho zvířete, že ho jde zabít, protože aby přežil.
To je další taková věc. Málo kdo z nás dává význam nějakým mýtům, legendám, pověstem. My se na to samozřejmě díváme jako na výplody fantazie nepříliš vzdělaných předků a máme takový ten schovývavý úsměv. Jak to vnímáte vy? Může být cesta do myšlení a vnímání našich předků? Třeba i skrze tyto legendy, pověsti.
Tak teď jste na to kápla, protože vlastně, ano, my to vidíme, jsou to bajky, zvířecí bajky, legendy, bája a podobně, ale oni tam mají vlastně zakopaná všechna pravidla života, vztahy, interpersonální vztahy, vztahy mezi příbuznými, vztahy zejména k přírodě a k různým zvířatům a k vesmíru. Tam ty mýty začínají vznikem světa, že jo? Ale taky zánikem světa. Že jo? Tam najednou vidíme určitou cykličnost, to, co jako my jako popíráme. Ale hlavně, že on těm mýtům samozřejmě rozumí, my jim nerozumíme. A proto jsem vždycky velice obdivoval Claude Lévi-Strausse, ty jeho mytologika, kdy opravdu on uměl dešifrovat, co ten mýtus říká, ale to znamená znát obrovsky všechna reálie, jo, jak se které zvíře chová, jaké vlastnosti má ty zvířata. Protože indiáni kopírují, tak my taky kopírujeme, jo, to je zajímavé. To si všimněte, že my nakonec jako utíkáme od té přírody, ale neustále se srovnáváme s tou přírodou, neustále používáme srovnání. Vidíš jako ostříž, utíkáš jako zajíc, jsi hloupý. Čili neustále ta zvěř, ta příroda tady je jakýmsi měřítkem. Pořád je tady u nás měřítkem. Ale už to děláme jako dost jako jen tak jakoby symbolicky, tak kdybychom se nad tím zamysleli, tak vidíme tu sílu. A ten indián jako soucítí s tou přírodou a bere to vážně i proto, protože pro něj to jsou všechno bratři. Pro něj to jsou všechno bratři. Všechno jsou bratři.
To se asi jen tak vyvolat nedá zase zpátky v člověku, protože my vnímáme les jako nebezpečí. Dřív, když se někdo vracel z trhu a zastihla ho noc, protože se příliš loudal, tak si lehl pod strom a přespal. Pro nás by to byl tak stresující zážitek, že bychom museli pak pravděpodobně vyhledat odbornou pomoc a nějaký psycholog by nás dával dohromady, protože jsme byli prostě na kraji smrti.
Já myslím, že důležitý je pracovat s dětmi. Já si myslím, že děti jsou velice hravé a velice náchylné právě k takovým těm přírodním hrám. A tam si myslím, je trošičku cesta, aby ty děti vedle toho technického vzdělání měly i to přírodní vzdělání a ten niterní vztah, tak nechci říkat příklad, ale já když jdu s Kubíkem do lesa, tak on jako jak tu přírodu miluje, tak jako ty zvířata k němu sami jdou, přichází, posadějí se na něj, ještěrka na něj přileze, jo. A to jsou, jako najednou vidím, to je ten takový ten vnitřní vztah, jako.
To je malý strom.
Malý strom, ano.
Když se podívám na to ovšem, jak my jsme se od té přírody odpoutali, právě o ním technickým pokrokem a spoustou výhod, které nám to skýtá, tak ten návrat přes zastavěná pole a přes to, jak jsme se od té přírody odrodili, je určitě nesmírně těžký. Zejména, když já neustále tedy srovnávám s vašimi zkušenostmi s jihoamerickými indiány, když i jihoameričtí indiáni, kteří nejsou vystaveni takovým zkouškám, protože ta technika na ně tak nedotírá, tak se spoustu svých legend a dovedností svých předků učí zpátky z vaší diplomové práce, jak jste mi sám říkal. Tak mi řekněte, jakou pak my máme šanci, když ani oni to vlastně takzvaně nedávají.
No, to je příklad mých peruánských indiánů Eseche od řeky Madre de Dios, kde jsem byl před těmi 46 lety, kdy opravdu za dvě generace prakticky ztratili vědomosti o své kultuře. Je to drastické, je to dramatické, ale je to tím obrovským náporem těch našich hraček a oni jsou zvídaví, oni samozřejmě na to nejsou přichystaní a tím víc padnou do té propasti, do té pasti, že jo.
Oni ten vývoj přeskočili.
Oni samozřejmě, vývoj jako je nezajímá, jak vznikala televize, že jo, prostě je tady a tady to hraje a tím pádem jsou tím fascinováni samozřejmě, že jo, a tím pádem to propadá, jo. A když já jsem tam bohužel odjet nemohl zdravotně, ale kamarád mi vyprávěl, tam uprostřed džungle mají plazmový televize, mají tam samozřejmě každý mobily, motorky, vše, jo. Takže a to je ukolebává. A vlastně tak, že tohle to sledují, dívají se na ty seriály, že jo, a zapomínají, jak se vyrábí luky a šípy, zapomínají, jak se dělá původně jejich oděv z líka. A když to viděli, tu moji knížku, kde to naštěstí je všechno nakreslený a namalovaný, tak byli udivený a jakoby v nich opět řekl náčelník Cezar, řekl, ano, my jsme indiáni a my se budeme z té knížky učit opět těmi indiány být.
To je pro vás pocta, ale jinak je to velmi
je
smutná historie.
Má to dvě stránky. Jo. Pro mě je to obrovská satisfakce, že jsem de facto zachránil kulturu tohoto malého kmene. Na druhou stranu je to ukázka toho, kam se řítíme a co my likvidujeme. Že? My jako likvidujeme to na celé země, kvůli tyto přírodní národy, to jsou poslední znalci, jo? Ať už je to v Africe, v Ázii nebo tady v Americe, poslední znalci toho propojení té spirituality té přírody, protože ta příroda má tu spiritualitu. Odtamtud vychází ta spiritualita.
Myslíte si, že to, že my jsme se o jakoukoliv spiritualitu ve spojení se světem, s duší světa, dobrovolně, vědomě připravili, že to je náš jeden z největších problémů?
Já si myslím, že ano, že my jsme prostě dali přednost pohodlí, že jo. A pohodlí to znamená, že musíme mít, že jsme závislí na těch technických výzkumech, protože jsme pohodlní prostě. Je to pro nás jednoduchý zmáčknout nějaký puntík, než se za něčím pídit, že jo. Takže...
A to je spíš ztráta jakéhosi citu pro mystiku světa. To jsem spíš měla na mysli.
Ano, ano, no tak to je totální ztráta, protože my v tom vidíme, že musíme všechno objevit, všechno musíme vysvětlit, všechno musíme znát a tím pádem, jak všechno objevíme, tak tu nezůstane vlastně nic z toho tajemství té existence, že jo? Protože ta by měla být zahalena nějakým tajemném, které by vlastně udržovalo to jádro té spirituality, že jo.
No to jste mě vlastně přivedl na takovou myšlenku, že my opravdu všechno musíme popsat, změřit, zvážit.
Ano.
A tím pádem přicházíme o tajemství.
Ano.
A co změřit, zvážit nemůžeme, to zavrhneme jako pavědecké.
Jako neexistující, mm-hmm. Přesně tak. A toho samozřejmě v té spiritualitě to je všechno, že jo.
Vy, tak. Když jste teď říkal o tom, jak jsou na tom peruánští indiáni, tak ti mají v tuhle chvíli pravděpodobně jeden z mála zdrojů, ze kterých se mohou rozpomenout na své kořeny, a to je vaše diplomová práce. My, jako západní civilizace, těch zdrojů máme nepočítaně, protože i to umění našich předků, i právě ty legendy a tak dále,
ano,
to všechno je ve stovkách, tisících knih, pramenů a tak dále. Řekněte mi, když je v těch myšlenkách našich předků ukrytá tisíciletá moudrost, zkušenost, prožitek, tak co nám brání ji objevovat?
Brání nám čas, protože u indiánů čas neexistuje a tím pádem mají čas na všechno. U nás ten čas neustále chybí a proto nemáme tu chvíli se zastavit a přečíst, přemýšlet, podumat o těch věcích. Nemáme na to čas.
Já bych v tom úplně nesouhlasila, protože já si myslím, že i kdybychom ho měli, tak to neuděláme, protože si myslíme, že ti předkové nás už nemají co naučit. No nevím, jestli je to domýšlivost,
ale taky hlavně
že jsme dál, máme pocit, že jsme dál.
Hlavně ano, jak ty věci jako takzvaně házíme na to smetiště dějin. Že jo? To je jako sice hezký, ale vidíme v tom už maximálně literaturu, která je stará a nemá našemu novému světu co říct. Vážíme si ji maximálně z tohoto hlediska a potom ani pořádně pak nerozumíme, že jo? Ztrácíme významy i těch slov, i ty slova, prostě my už třeba některá slova používáme v jiném významu, jo? A v tom prapůvodním významu se to vytrácí, jo? Čili ta semantika je prostě jiná.
Vy jste několikrát zmiňoval, že nejenom spiritualita jako taková, nejenom mystéria světa byly pro indiány posvátné, ale že to byly úplně banální věci, jako příprava jídla, stavba domu, výchova dětí, rozmnožování, láska, boj. To všechno bylo posvátné pro indiána. Řekněte mi, je to tak u nich ještě stále, protože u nás už to tak rozhodně není.
To není, ale je to už tím, jak jsme znesvětili, co jsme mohli, že jo? Znesvětili jsme i vztahy mezi lidmi, i v rodině jsme spoustu věcí znesvětili. Nevážíme si třeba svých rodičů a svých dědů a pradědů. Ostatně dál než ty dědy nikdo skoro nezná, že jo? Dál do té historie nejdeme. Čili to znesvěcení je úděsné a u toho indiána je dodnes nádherné, speciálně u těch javalapity i u těch kofánů, i když tam ta technika jako je, ale je to jenom technika, kterou berou jako takovou hračku, ale neovlivňuje to, nejde to dovnitř toho jejich myšlení. Opravdu jsem byl spokojen, že to také funguje, že oni tu svoji spiritualitu, vztah k přírodě a ty základní prostě principy neustále dodržují. Že? Neustále dodržují a to, že si hrají ty nové generace s tím mobilem nebo jezdí na motorce, to je taková opravdu hračka, ale jinak oni pravidelně loví, ryboloví, sází maniok a tam staví nový chalupy, že jo? Musí si vyrobit svůj oděv, oblek, svoje náhrdelníky a to je všechno posvátné. Proč? Protože Pro ně je všechno živé, i kámen je živý a stromy jsou živé a voda je živá a my jsme živí, čili a tím pádem je to posvátný, že to je živý. Že jo? Musíme si toho vážit, protože všechno tady má svůj význam, svoji cestu. Že jo? A my nemáme žádné právo, jako ať už toho pavouka nebo tu vodu zbytečně plýtvat, protože je to tady a tato země nám to dává a my musíme být vděčně za to.
Já si třeba vzpomínám, že moje babička, když už jsem vzpomínala i posvátný obřad přípravy jídla, tak nikdy nerozkrojila bochník chleba, aby ho nepožehnala, aby ho nepokřižovala. Já mám takový rozpačitý pocit dělat křížek na nakrájený chleba, který si koupím. Nebo ten lisovaný, rozumíte mi?
No,
ona ho většinou i upekla, později už ne, později si ho také kupovala, to je samozřejmé. Ale přesto to byl ten pecen a bochník.
Jistě, ale jak říkám, tak jako, protože tam je zajímavé, že těch Indiánů hodně vychovávají babičky, protože těch dětí tam spousta, takže ty staří rodiče si vlastně ty děti ne vemou na víkend jako u nás, ale prakticky adoptují a mají je pořád. A tam zase taky předávají ty staré znalosti, čili pořád je to cykličnost. A zůstane v té hlavě, jako si neustále vzpomínám, co dělala babička a některé věci i pořád dělám. Jako já, když výjimečně zbyde nějaký kus tvrdé kurky, tak já než ho vyhodím, tak ho vždycky políbím. Prostě jsem se to naučil a tak si myslím, že to má být.
A babička by ho ještě navíc nasušila a nechala ho pro
jistě,
ptáčky.
Jistě, samozřejmě, jistě.
Ale já musím říct, že právě jak se změnily kulisy, tak některé věci opravdu působí i na mě nepatřičně. Těžko se mi modlí nad pizzou, kterou mi právě dovezli.
No, samozřejmě.
Když v tom není ta moje péče,
samozřejmě,
není v tom
samozřejmě
tam příprava.
Jistě, tam, protože všechno dělají těma rukama, čili to je vztah jako toho člověka k té hmotě toho manioku nebo čontaduru, že jo? Čili já ho musím vypěstovat, já ho musím vyhrabat ze země, že jo, nastrouhat, že jo, udělat bochánek, pak to rozmočit, udělat placku, že jo, a pak dát na to tu rybí kaši, že jo, čili to je proces, to je ta interakce mezi tou hmotou a tím člověkem, který stvárňuje tu přírodu a také dohromady, jo, čili si to předává jako duši, svoji lidskou duši do každé placky.
Pane Mnislave Zelení a Tapano, moc vám děkuji za to, že jste přišel a děkuji vám za to, že nejenom nám ukazujete, jak by ten život mohl vypadat, ale vlastně dnes ho vaše diplomová práce ukazuje i samotným Indiánům. Díky za ně.
To jsem velice rád. Děkuji za pozvání.
V příštím díle nebude řeč jen o amazonských Indiánech a krásné přírodě, kterou se usilovně snažíme zničit. Mnislava Zeleného a Tapanu uslyšíte mluvit také o tématech, o nichž jste ho možná ještě mluvit nikdy neslyšeli, třeba o politice.
To je ta největší tragédie naší civilizace, že takzvané vládní elity vlastně nic pro nás do budoucna nedělají. Oni dělají ad hoc, prostě dneska ho nemusím něco naslibovat a musím o tom hlavně krásně, korektně mluvit, že jo, a aby se někdo nezlobil a musím každýho ukecat, usmířit, ale do budoucna žádná vláda, ne naše, ale žádná vláda na světě nic nedělá.
Milí posluchači, loučím se i s vámi, pokračování příště, opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na našich stránkách najdete také všechny už odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.